txarto, gure parte, te golpe handiz eda, uno enten, ba, ez da, ba, ki momentu txarratela, baina, ba, berreustu magun, ba, lanpostu,
Etengabe ari dira esaten galerak ditugula, gure soldatetatik eta gure haiek esaten duten bezala gure privilegioetatik murriztu behar dugula, eta murrizketa horiek bakarrik alde sozialetik datoz, eta hori ez da egia, badakigu beste era asko daudela murrizteko.
Hemen lan egin!
Hemen lan egin! Gamesa, Tubacex, ITP, Alestis, Sidenor, Euskal Industrian zona handiko izena dira, ikurtzat jo izan ditugun horietakoak, dela alor estrategikoetan ari direlako, eta inguruko lantegi askori lana ematen dietelako, dela teknologiaren ikuspuntutik puntakoa direlako. Baina azken asteotan, albiste dira, murrizketak, doikuntzak eta kaleratzeak iragarri dituztelako, eta langileak kalera irten direlako, Pilar Goia, euren lanpostuen defentsan.
Bai, enpresen zuzendaritzek diote pandemiak gogor kolpatu dituela, zenbait sektore nabarmen gainera, eskariak izugarri murriztu eta horrenbestez etorkizuna zalantzaz eta itzalez josita datorrela. Lan batzordetako kidek berriz, pandemia aitzeki hutsa dela diote, eta urtetan irabaziak izan eta gero, langileen bizkar ordaindu nahi dutela orain enpresek sortu den krisia, pandemiaz baliatuz lan kostoak murrizteko.
Jakina da horrelako enpresa handien egoera okertzen hasten denean, atzetik doa zela hornitzaile lanetan aritzen diren lantegi txiki asko eta kokatuta dauden eskualdetako herrietan eragina berehala nozitzen dela.
Eta guk eskualde horietako batera jo nahi izan dugu, horrelako egorak nola bizitzen diren bertatik bertara ezagutzeko, Arabako Aiara aldera etorri gara eta gure ondoan eserita ditugu hementxe Laudioko udaletxean hizketarako prest Iñaki, Ander Añibarro eta Josune Irabien, Laudio eta Amurrioko alkateak.
Ander Añibarro eta Josune Irabien, egunon bioi.
Egunon, Iñaki.
Tubacex multinazionalak baditu hiru lantegi Amurrio eta Laudio artean, 600 langile guztira, doikuntzak iragarri dituzte, 25 milioi euro aurreztu nahi dituzte, eta horrek esan nahi du zuen herrietako lantegietan, 150 langileren kaleratzea ekar dezakela horrek. Pentsatzekoa da, kolpe latza hartuko zenutela iragarpen honen berri jakindakoan.
Bai, egunon, egia esan, bai, jasogo genuen, enpresa honetatik espero ez genuelako, eta egia esan, gero, bueno, pues aurrerago ikuse eginda, aislatu eginda, zenolako kolpe soziala ekar lezaken, eta, bueno, ikuspuntu horretatik pentsatzen dugu hasierako urratza izan daitekela, eta gero xeago ondorioak izan ditzake bestelako enpresetan, horregatik.
Izan duzue, iragarpena publiko egin aurretik, Tubacex zuzendaritzatik komunikazioren bat, lantegiak okatu dauden udalerritako alkate zareten aldetik?
Gure kasuan, bai egia dela, pandemia baino lehen, bilera bat izan gendula Tubacexeko zuzendaritzarekin, eta beste enpresa batzuekin bebai, noski, eta justo, bidali zutenean, prentza goharra bebai guri bidali ziguten eta ditu ziguten esateko zein zan beraien intentzioa eta komunikatu hori aterako zala minutu batzuen barru eta hola bebai enteratu ginen.
Berehala sakonduko dugu Aiara aldean Tubacexeko kaleretzeek izan dezaketen ondorioetan, bertako biztanleen lekukotzak ere jasoko ditugu. Tubacex ez da ordea kaleratzeak agindu dituen euskal enpresa handi bakarra eta aurrera jarraitu horretik mapa moduko bat osatu nahi izan dugu.
Tubacexekin piztu ziren alarma gorri guztiak. Uztailaren ondarretan, zuzendaritzak 150 bat langile kanporatzeko asmoa jarri zien mai gainean, Amurrio eta Laudioko lan batzordei. Urtean 10 milioi euro aurreztu nahi ditu lan kostoetan. Tubacexeko zuzendaritzak emandako arrazoien artean, pandemiaren nagusi, zenbait eskari bertan bera gelditu direlako eta inbertsioak ere asko murriztu direlako. Etorkizunean zer gertatuko den jakin ezinik. Lehen dik zetozen arazo irantsi behar zaizkie gainera pandemiak eragindakoak. Azken urte hauetan merkatuaren erdia galdu baitu Tubacexek. Baina lan batzordearen ustetan enpresa bada bideragarria eta jasaten ari diren krisialdia koiunturala da. Labeko Sergio Zabalaren hitzetan oraintziko egoera erten bitartez gainditu ziteken.
Lehenengo eta behin, eta azkenean guk islatu nahi duguna da Tubacexen bideragarritasuna ez dagoela jokuan eta askoz gutxiago ere gure lan baldintzen medio direla. Orduan, ez dakit, bakigu gizartea gaizki pasatzen ari dela, momentu txarrak direla, baina ez bakarri guretzako, baizik eta mundu guztietako COVID dela medio, baina ulertzen dugu arazo hauek temporalak direla, eta orduan, uste dugu, dauden moduan, erte batekin solventatu aldegula.
Eta ohartarazi du.
Bueno, ezkez da bakarrik egun da berroita marbeharrin kaleratzea, ez? Azkenean, kontutan izan behar dugu, tubazesten hemen prebaiaran motorea dela, edo bentsat motoretariko bat, badaude beste enpresa pondente batzuk, eta horren inguruan enpresa asko eta jende asko mugitzen dela. Eta azkenean guke isladatu nahi duguna eskualdean ez direla bakarrik gure lanpostuak arriskuan, ez?
Oditegiarena bakarrik ez, aeronautika sektorea ere gori-gorian kaleratzei buruzko albisten sokak ez du etenik. Araban kokatuta dauden, Aziturrin 214 iragarri dituzte, Alestisen 87 eta Ernoban eta Zamudioko ITPen ere badira kaleratzeak iragarrita. Hegazkinentzako motorrak eta osagaiak ekoizten dituen azken honetan ia 200 behargin kaleratu nahi dituzte. Pandemiaren eraginez, hegaldiak erdira edo gehiagora murriztuta daude, begibistakoa da mugikortasuna zenbat mugatu den. Eta hegazkinak lurrean daudenez, aire konpainiek eten egin dituzte sektore honetan ere bai inbertsioak. Iratxe Aurre, Zamudioko ITPko komiteko buruak onartzen du, sektorea ez dela uneri gozoena bizitzenari, baina irtenbideak ezin du beharginen lepotik jo, are gehiago dio urtetan konpainia honek irabazi itzelak izan dituenean.
Claro, bai akigu, eta egia da, sektoria dago edago modua, baina gukiletzen dugu, jolin, oinarte irabazi dute esandakoa, diru mordo bat. Ba, azken iruetan, 200 eta 70 milioi euro irabazi dute. Eta bazkien arte, diru kopurua banatu dute. Osa, gure ustez, sektoria txarto da bela, baina, jolin, oinarte irabazi duzun dirua, zer, oinan kilo akordatu behar dugu, hemen eskote esaten da lan bezala oin arazoa, ez, uste danon artean, beste modu batzuk, negozatea alduguz. Eta hori, da, gure rehabilitazioa.
Kaleratzeak ez ezik lan baldintzak kaskartzeko asmoa salatu duena, elako Mikel Etxeberria soldatak jaisteko prest inondik erez.
Kontekstu honetan ere ikusten dugu ez doazela bakarrik lanpostuak funtzitera, baizik eta lan baldintzak ikustera eta zehazki bat. Soldaten beherapena bilatzera eta gu horren aurka ere noski egongo gara. Guretzat, soldaten asuntoa oso kruziala da. Kontutan auki behar dugu, soldatak gure gizartean kohesioa sortarazten duela, babes sozialerako ere funtsezkoak direla soldatak mantentzea, bai errekaudaziorako, bai zerbitzu publikoaren mantentzeko, fiskalitate bidez, eta bar, eta guk ez dugu onartzen patronalak azken egunetan aipatu duen txantaia hori, soldatak ikutu badela.
Izan ere, langileen ordezkariek uste dute doikuntza eta murrizketa hauen atzean pandemia ez dela benetako arrazoia. Azkoitiko siden horren aldi baterako espedientea ezarri nahi diete, 1500 langileri 2021 urte arte, Kepa Urzelai langileen ordezkariaren hitzetan nekez uler daiteke neurria, siden horrek bezero dituen autoekoizleak suspertzen ari direnean. Ezpada, pandemiaz baliatuta langileen lan baldintzak okertzeko.
Pandemia aitzaki hutsa da. Eta, bueno, aitzaki hutsa da, gainera, momentu honetan ERTE bat planteatzen da, baina benetan ez dakigu ERTE hau da atzetik dagoena, edo ERTEa baino, beste neurri zorrotzago batzuak hartu nahi diren, langileen kontra, ez azken zinen. Orduan, egizan kezka hundiz ikusten dugu ERTE hau bai. Jakinda gainera, ziren horrek gehien bat automoziorako lan egiten duela, eta Euskal Herrin azkeneko albisteak, bai agustuta iraian datozkigunak, badirudi ez direla horren txarrak, ez? Bai Volkswagen adibidez, eta bai Mercedes bezalako enpresek, goraka egiten ari dira, pertsona berria kontratatzen ari dira, eta orduan ez dugu ikusten, ziren horrek nola, ez duen hau kontuetan hartzen.
Oditegia, aeronautika, altzairugintza, zerrenda honetara ezin ekarri gabe utzi ordea Agoizko Gamesaren kasua. Hilebete luzetako negoziaketa eta protesten ondoren itxita dagoia da Haize Errotentzako palak ekoizten zituen lantegia eta bertan lan egiten zuten 229 beharginak birkolokatzeko lanean ari dira orain hori baitio itxiera akordioak. Puir Remirez lan batzordeko kidearen kontakizuna.
Egia da sentsazioa gazigozoa dela. Alde batetik argi aukagu borroka indugula eta gure borrokaren duintasuna inork ez du zalantzan jarri, oza, ezingo du zalantzan jarri. Eta, bueno, egia da emaitza ez dela gu nahi genuena, zen, bueno, gu nahi ez genuena da, prezioa jarri gure kaleratzei zen nahi genuena da, lana eskaini. Aukera bat zegoen, oso planta gaztea da, bazituen aukerak birmoldatzeko, diru publiko asko sartu da horretan, eta lana eskaintzeko aukera zegoen. Baina egia da, palo handia dela herriaren zako, eta langileen artean, bos, bueno, orain bakoitzari da bere bizitza bilatzen, ez, alduen moduan, eta esaten duguna, guretzako langile bezala palo handia da, baina zonalderako ere palo handia da. Irakurketa da, ba, bueno, multinazionala bost diela krudelak, eta etzaiela inporta bat ere ez zonaldea, ez langilea, ez ezer.
Jaurlaritzarekin ere hitz egin nahi izan dugu. Javier Zarraonandia, industria sailburu ordeak esan digu, pandemiaren eragina ukaezina dela.
Bueno, nik uste kaleratzeak maiganean jartzen baldin badia, dala lanik ez dagoelako eta eskariak izuari jaitsi dialako. Eta hori ala da, o sea, hori gauza objektiboa da. Gutxiago edo, gehiago edo gutxiago, baina pandemiak afektatu die denei, guztiei. Zendik uste sektore guztiak gutxi gora bera ba, afekzioa izan dutela.
Egoera honetan, aldi baterako erregulazio espedienteak oso eraginkorrak izan dire la iritzi dio, kaleratzeak ekiditeko balio izan dutelako eta espero du erte izenbait alorretan mintzat eustea. Lanpostuak mantentzeko soldata jaisteko aukerari buruz berriz, malgutasunaren alde mintzatu zaigu bai, baina zehaztu du, ezin da langileen bizkarutzi zama guztia.
Nik uste dut momentu latz hauetan danok fleksibilitatea izan behar dugula eta saiatu behar geha posible baldin bada despiduak ekiditzen, baina noski koste guztia ezin da langileen gain jarri, beraz, nik uste da alde guztiak flexibilitate bat izan behar dutela eta alde guztiak irabazi behar dutela.
Zenbait enpresa oso gaizki pasatzen ari direla ukaezina. Industria sailburu ordeak alare beste mezu baikorrago bat ere utzi nahi izan du. Krisi garaia aukerazko garai bat ere bada.
Transformazio, transizio momentu baten gaude, gauzak asko aldatuko dira hurrengo urteetan, digitalizazioa dela eta jasangarritasuna dela eta prozesu, produktu asko eta asko aldatu egingo dira, beraz, oain momentu honetan ezin gea atzean gelditu. Horretarako zer egin behar dugu, ba, inbertsioak egin behar ditugu, gure enpresen tamaina ikusita, ba, agian momentu hau, momentu egokia da, ba, fusilloak egiteko, horako prozesuak martxan jartzeko. Krisi aldiko momentua momentu latza da, baina da aukerazko momentu bat.
Gako Ainaki, ez da berria, nola egiten den transformaziori guztia, oraintxe arazoak dituzten enpresak eta langileak bazterrean utzi gabe.
Hori mapa orokorra gaur Aiaraldean ari gara fokua jarrita, Tubacex da bertan 600 langiletik 150 kaleratzeko asmoa iragarri duena. Tubacex bideragarria dela dio lan batzordeak. Zuok alkateok nola ikusten duzue hori?
Ba bueno, egia esan da deitu zigutenean harritu ginduen, ez? Ez genekien olako egoera zegoenik, bai beti helarazi digutela behar bada diru sarrerak etziela izan beharreko bezain onak, baina kezkarekin ikusten dugu eta egia esan da ez dakit zehatz mehatz nola izan beharko litzatekeen bideragarritasuna hori iristera edo iristeko beto esan da ekidin beharreko bueno, ba, politikak edo jarrerak. Zaila da, esan da, komitearekin, bebai, langileen komitearekin hitz egin dugunean, beraiek be, ba, esaten digute, enpresa bideragarria dela, baina, bueno, jarri beharreko kontuak, maien jarri beharreko kontuak, bebai, kontuan hartu beharko genituzkela.
Zuen herriei argazki aterazkero, Ander, ikusten dugu laudion, 18.000 biztanle pasatxo, laurdena 65 urtetik gorakoa, langabezia eta 112aren bueltan, eta industriak badu garrantzia, baina batez ere zerbitzua dira industriaren aurretik ekonomian pisua dutenak.
Bai, hori da, azken finean gure herria oso industriala da, baina batez ere 18.000 biztanleko herri hontan zerbitzuak ditu peso handien. Tubacex, Guardian, Jez, badauza enpresa asko gure udalerrian, eta izugarrizko pisua dutena, ez bakarrik bere langile zuzenengatik, baizik eta eratzen dituzten beste enplegu indirektoengatik bebai.
Amurrion aldiz, Josune, industria da pisu gehien daukana.
Bai, gurean, bueno, laudiorekin alderatzen badugu, pixka bat aldera, bueno, diferentia, ez? Ba neurri handi batean industria daukagulako, eta bestelako ere badaukagu, pues, lehenengo sektorean oraindik ere jendea, ez? Eta orduan kontraste eremua da. Baina bai egia da, enpresa handiek paper handia jokatzen dutela, eta bereziki nik esango nuke oso enpresa handia direla, bereziki hori altzairugu gintzan, aritzen diren bi hoiek, ez? Ba, Tubacex eta Tubox. Eta Tubox. Eta horren ondorioz, aparteko pues, hornitzaile mundua ere sortzen da, enpresa txikitxiagoa direnak, eta bueno, hor, bueno, pues nik uste dut, arazo bat ailegatzen denean, olako enpresa tamaina handikoa bada, arazoa bikoiztu egiten dela, ez? Eta hor, nik uste dut, gaur egun bereziki bizi, bueno, digun egoera dela, ez?
Kezka somatzen duzu herritarren artean, Josune?
Bai. Bai, ba, batez ere, bueno, ba, modu batean edo bestean geratzen delako, bueno, bestelako elementu bi hortan, ez? Zerbitzu kontuetan, merkataritzan, ez? Eta agerian geratzen da, barra-barra, edo bolo-bolo zabaltzen bada, bueno, badazpaderako elementuak geratzen dira hor, eta jendia, bueno, kokildu egiten da, nola baitez. Baina, bueno, nik argi ilunak ikusi nahi dut, ikusi nahi dute egoera honetan, eta nik uste dut bestelako elemento batzuk ere aztertu beharra dago etorkizunari begira, ez?
Zerke ematen dizue beldur gehiago, pandemia edo krisiak? Edo Tubacex zen ondoren sortu liteken egoerak?
Ustut biak, ez? Lehenik eta den, bueno, martxotik ona pandemiak eragin dituen ondorio latzak pairatzen ari gara, argi eta garbi gure egunerokotasunean pandemiak dauzkan eraginak bizitzen ari gara, eta orain beste ale hortatik handatorren krisi ekonomikoa bai pairatzen ari gara. Biak bere garrantzia daukate, eta nik uste dut bildurra biak ematen dizkigutela.
Herritarren artean ere galdezka ibili zara, Pilar, eta testigantza desberdina bildu dituzu.
Bai, alaxe da, eta behar bada, ba, kezka haundia somatu dugu, hornitzaile eta beraiekin lan egiten dutenen artean, baina baita, beraien hornitzaile izan gabe, ba, lanean ari direnekin. Zergatik, ba, esate batera, Tubacexekin zuzeneko lotura izan gabe, ohiko hornitzaileen lankarga jeisten bada, besten esparruan arrantzatzen hasiko direlako. Horietako bada, Joseba, Laudioko Mekatxibir mekanizatuko lantegiko arduraduna. Eta kalean ere galdetu dugu, dendariak, tabernariak, orotariko saltzaileak, Indreska tabernako Joakin ekargi du, bere ogibidea den tabernak izango duela, jasango duela eragina, beste zertan baino, aisialdirako gasua murrizten delako lehenik.
Printzipioz eukikote, segurenik, jendeak ba, murrizten direnean, murrizten denean lan postuak edo eta soldata jaitzirak daudenean, ba, seguru, kenduko diren lehenengo gauza izango da bizioa dena, eta bizioa da pote bat hartu edo da zartzea, jagan, hipoteka bat ordaindu barra dago, eta janaria oskailua bete barra dago etxean, baino kendezakezuna da, errezena kentzea da, ba hori, alternatzea, eta hori eragina izango duzu, gulanita barran.
Bai, orain aste bete izan ginen, Amurrio eta Laudio artean martxa egin zuten egun berean, eta han aukera izan genuen, egun horretan aukera izan genuen, Tubacexen bertan lan egiten duen gazte batekin, Anderrekin. Bea, Tubacexeko behargina da, mekanika lanetan aritzen da, bazkaltzera zihoala topo egin genuen berarekin, entzun Anderrek zer esan ziguen.
Bai, printzipioz bai, eta bueno, oraingoz itxoren bar da pizka bat, ba hasierako negoziazioa direlako eta ez dakigulako sondo zein den enpresaren jarrera, mobilizazio hauei aurrera jarritzen badute. Ta ba oraingoz itxoen behar dugu. Enpresa handiak horrela badaude, ba txikiak nola egongo diren.
Andrea laguna du, Tubacexeko beste behargin baten bikotekidea bada bera, egungo egoerak beste zer baino gehiago ziurgabetasuna eragiten diela, esan zigun ez dakitelako zein diren enpresaren benetako asmoak, etorkizunerako planak airean.
Hombre, nik ez dakit zer egin behar dute, baina egia da, bueno, ertean daude, egia esan ez dago inor, osea, denbora guztian dabiltz lanean, orduan ez dakit zein momentutan kaleratu behar dituzten 150 pertsona hoiei, lana badago. Bera bada kaleratuta izango den pertsona, ba bai, azkenean garrantzia izango du bere hipotekan.
Eta Gentzanerekin ere hitz egin genuen Plaza Zarreko urdaitegian urteak daramatza komeriak eta bikusia da bera, orain ere ez dio usainonik hartzen egoerari.
Gaur ja, txarto, hone COVID-egaz eta hori, eta, bueno, izango daia igual, ba, asko igual zarratu inbidabez, gure bizitza be eurek dire guk bizitzeko. Tubacex, guardian eta horrek horregaz bizitzen gara gu danok. Eta gurentzako izango da ba, txarrena. Ze jendea dau ba, esteko gogorik erostera ez bapes eitzeko ze ba, dau prekupauta ia zer pasatuko dan eta horregaitik eta bera esaten dabe ba, zer izango da gurentzat ze pasatuko da gainera jende gaztie dau eta egon da erosi dau ba, pisu bat edo zeo zer eta orain dau burutik oraino dauz prekupauta ia zer pasatuko da.
Guzti ez da beltzako lorekoa izango alare, esan beharra daukat, ba, kezka somatu ba genuen ere, kemena ere bai, zailtasun aurrera jarraitzeko.
Eta udaletatik, Josune Ander, zer egin dezakezu egoera honen aurrean? Ze tresna dituzu eta zer egite ari zarete pentsatzen?
Bueno, beti dago zerbait egiteko, eta oraingoan ere badau, ez? Eta horretan aritzen gara buru belarri. Batetik, bueno, ba, pentsatzen dugu, erakunde guztiok badaukagula zer egin. Eta hortan aritzen gara, eta komuneko lana da dagoeneko, aztertu beharra dago eta enpresekin zuzenean hitz egin beharra dago baztertzeko zenolako beharrak behar dituzten eta horren arabera bakoitzak alduena mai gainean jartzeko prestakuntza dela edo soru enpresa sorua dela eta bueno sortu beharra dago, ez? Eta nik uste dut guztion artean ditugun tresnak edo zerga direla eta bar, bueno, bakoitzak jarri behar duela, ez? Bestelako egoera batean bizi garelako eta bueno, planteatzen da gainera krisialdiak ziklikoa dira, orain dela gitzi izan genuen azkena eta bueno, pues utzi behar diegu ditugun baliabide hoiei, Eusko Jaurlaritzakoekin ari gara, aldundik aldun nagusiarekin ari gara buru belarri eta bueno, pues hemendik gitzira ere estrategia konkretu bat izango dugu. Bestela ere, legebiltzarrean ere badago hor ponentzia bat, eta eskatu egin da ja berriro martxan jartzeko, alik eta lasterren, buru belarritik aritzeko eta sustraitik, bueno, pues mai gainean guztiok ditugun baliabideak jarri alizateko, ez?
Ander, azken gogoeta bat?
Bai, Josunek esan bezala, Foro Aldundiarekin, kasu honetan aldun nagusiarekin eta Eusko Jaurlaritzako sailburuarekin, Arantza Tapiarekin bildutak egon gara. Geure intentzioa da estrategia bat ezartzea geure zonalderako eta bebai noski ezkatu dugu Eusko Legebiltzarreko ponentzia martxan jartzea abia puntu ezberdinak martxan jartzeko. Kontuan hartu behar dugu bebai, enpresekin lanain beharko dugula, eta bebai maikainan jarri nahi dut, udaletze bezala, eta kuadrilla maian egiten ditugun hainbat ekimen, kasu honetan Amurriorekin batera, Amurrebidearekin batera, eta Laudio hasi garapin zerbitzuarekin batera, egiten ari garen hainbat ekimen, espero dugula ekonomia berpiztea, eta batez ere mikroekonomia hori berpiztea.
Ba, Ander Añibarro eta Josune Irabien, Laudio eta Amurrioko alkateak, eskerrik asko, gaur goizean Euskadi Irratiari harrera egiteagatik, eta zuen eskualdean dagoen arazo horren inguruan, gogo eta hauek gurekin partekatzeagatik, segi ondo.
Zuei, eskerrik asko, Pilar, zuei ere.